Καλή σας ημέρα, κυρία Λεκάκη.
Καλημέρα σας.
Και να πούμε ότι ένα κομμάτι των αντιδράσεων έχει να κάνει κυρίως με το χειρισμό της υπόθεσης από την αστυνομία. Εσείς έχετε κάνει κάποιες καταγγελίες. Πρώτα απ' όλα, πείτε μας εν συντομία το χρονικό για να καταλάβουμε πού εντοπίσατε παρατυπίες.
Το πρωί του Σαββάτου, εργαζόμενοι σε παρακείμενοι του σπιτιού που την κρατούσε καφετέρια, σερβιτόρα δηλαδή, μια κοπέλα βλέπει το κορίτσι χτυπημένο για δεύτερη φορά. Την είχε ξαναδεί χτυπημένη στο μάτι. Με μπουνιά, ξέρετε, έτσι όπως χτυπάνε οι άντρες, οι σοβαροί τα κορίτσια. Και της λέει ψιθυριστά, αν χρειάζεσαι βοήθεια θα είμαι εδώ μέχρι εκείνη την ώρα. Φεύγει το κορίτσι, επανέρχεται τρέχοντας και ζητάει βοήθεια. Την κρύβουν και καλούν την αστυνομία. Έρχεται η αστυνομία, πιάνει και δεν λέω συλλαμβάνει, γιατί τον έχει προσαχθέντα τις περισσότερες ώρες, το δράστη, ο οποίος μέχρι να έρθει η αστυνομία ψάχνει με τη μηχανή του γύρω-γύρω τα στενά. Μέχρι εκεί καλά. Μεταφέρονται στο αστυνομικό τμήμα της Ηλιούπολης, ειδοποιούνται συλλογικότητες των νοτίων, φεμινιστικές, πολιτικές κτλ. Και ένας δικηγόρος. Ειδοποιούμε κι εγώ. Εγώ είμαι εκτός Αθηνών εκείνη την ώρα. Ο συνάδελφός μου Γιάννης Ομικονιάτης είναι εκεί από την πρώτη στιγμή. Παραμένουν στο αστυνομικό τμήμα της Ηλιούπολης μέχρι τις 6 το απόγευμα, περίπου 6 ώρες. 6 ώρες τις οποίες το κορίτσι λέει και ξαναλέει την ίδια ιστορία και κανείς δεν τη γράφει, κανείς δεν την κάνει μήνυση. Ενώ το κορίτσι φυσικά δηλώνει ότι θέλει να κάνει μήνυση και είναι και αυτό επαγγέλτος, διοκόμενε τα δικήματα και δεν θα έχει καμιά σημασία. Κάθονται εκεί οι άνθρωποι και ξεροσταλιάζουν το κορίτσι ταλαιπωρημένο, χτυπημένο, ψυχικά και σωματικά τραυματισμένο. 6 ώρες εκεί. Στις 6 ώρα τη βάζουν σε ένα περιπολικό, δηλώνουν στον συνάδελφο, δεν χρειάζεται από εδώ και πέρα δικηγόρος, αναλαμβάνουμε εμείς, η αστυνομία σε όλους τους ρόλους, και την πηγαίνουν στο τμήμα, στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, στην Λεωφόρο Κηφισίας. Καταφθάνω κι εγώ εκεί στις 6 ώρα. Έχω ήδη ξεκινήσει και παίρνω τηλέφωνο και λέω ότι είναι απαράδεκτο να αποκλείουν το θύμα των βασανιστήριων από το δικηγόρο του. Οι απαντήσεις είναι, πρώτον, εμείς είμαστε έμπειροι και ξέρουμε τι κάνουμε. Δεύτερον, λέω, είναι πολιτικός ανάγουσα. Δεν μας είπε εμάς ότι θα κάνει πολιτική αγωγή. Λες και θα έπρεπε να το ξέρει. Και πώς να σας το πει αφού δεν της έχετε αφήσει να έχει το δικηγόρο της. Τρίτον, δεν μας είπε εμάς ότι θέλει να πάει νοσοκομείο. Το κορίτσι είναι με του μπανιασμένο μάτι. Συν όλα τα άλλα που έχει όλο της το σώμα. Τέλος πάντων, με αυτού του είδους τις δικαιολογίες που δεν τις χαρακτηρίζω, φτάνει μία η ώρα το βράδυ, βρισκόμαστε ακόμα έξω από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων στην Λεωφόρο Κηφισίας, και εκεί στη μία παραπέντε τους κάνω το τελευταίο τηλέφωνο και τους λέω, αν μου πείτε ότι ακόμα καταθέτει το παιδί, να ξέρετε ότι αυτό είναι βασανιστήριο, θα έπρεπε να την έχετε πάει στο νοσοκομείο εδώ και 12 ώρες, και αν θέλετε και δεν σας φτάνουν οι ώρες να καταθέτει, θα πάτε άλλη στιγμή να καταθέσει εκεί. Και όχι να την έχετε σε αυτή την κατάσταση τόσες ώρες. Μου απαντούν ότι τελείωσε, έχουμε τελειώσει την κατάσταση. Ωραία, λέω, τότε θέλω να τη δω. Γιατί πρέπει να σας πω ότι την ώρα που καταθέτει δεν μπορεί να έχει συνήγορο, επειδή είναι πολιτικός ανάγουσα, όμως σε όλες τις άλλες ώρες, που ήταν πάρα πολλές πιστέψτε με, από τις 12 ώρες δηλαδή ή 11, καθόταν εκεί, περιφέρονταν οι αστυνομικοί, δεν ξέρω τι έκαναν, και το κορίτσι καθόταν και ήταν αποκλεισμένο από τους συνηγόρους της. Αφού μου λένε λοιπόν ότι σε 5 λεπτά θα μπείτε μέσα, σε 5 λεπτά αυτό που έγινε είναι να ανοίξει η πόρτα, να βγει ένα πολιτικό αυτοκίνητο με το κορίτσι μέσα και να εξαφανιστεί προς άγνωστη κατεύθυνση. Εννοείται ότι δεν μου έδωσαν καμία εξήγηση και καμιά πληροφόρηση. Ψάξαμε όλα τα νοσοκομεία, βρήκαμε ότι έχει πάει στο γεννηματά. Καλά, εννοείται ότι δεν επιτρέπαν σε κανέναν να πλησιάσει. Έχει ήδη καταγγελθεί και από τους γιατρούς, υπάρχει και συνέντευξη της Αργυρής Ερωτοκρήτου, της γιατρού του γεννηματά, που ασχολήθηκε με ένα μέρος των εξετάσεων της μικρής, ότι οι αστυνομικοί δεν άφηναν κανέναν να πλησιάσει, απαιτούσαν να μπαίνουν, δεν επέτρεπαν σε κανέναν να τις μιλήσει, απαιτούσαν να μπαίνουν μέχρι και στα εξεταστήρια, λέγοντας ότι το κορίτσι είναι κρατούμενη. Προφανώς ψευδές, αλλά είναι χαρακτηριστικό της προσπάθειας της αστυνομίας για τις πρώτες κρίσιμες 24 ώρες να αποκόψει το παιδί από οποιαδήποτε δυνατότητα επικοινωνίας με άλλον άνθρωπο.
Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι μπορεί να έγινε αυτό?
Εγώ διατυπώνω τα ερωτήματα και καλώ από το Σάββατο μέχρι σήμερα συνεχώς την αστυνομία να δώσει τις απαντήσεις. Γιατί εγώ μίλησα εξ αρχής για απόπειρα συγκάλυψης, μου είπαν ότι είναι ντροπή μου να τα λέω αυτά τα πράγματα, γιατί να τον πιάσανε τον αστυνομικό. Καταρχήν τον πιάσανε τον αστυνομικό αφού τους τον φέρανε στο πιάτο. Δεύτερον, υπάρχει εδώ ένα ολόκληρο κύκλωμα που μέχρι στιγμής είναι σπίτι του.
Λοιπόν, τώρα υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να μεταφέρουμε και την άποψη που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ τουλάχιστον, το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων λέει ότι απάντησε ότι δεν προβλέπεται παρουσία συνηγόρου κατά την εξέταση μάρτυρα
και κατά την εξέταση.
Η συνεχής παρουσία του εισαγγελέα δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και αίσθημα ασφάλειας. Αυτό.
Ναι, είναι αυτή η δήλωση την έχω δει. Είναι ακριβώς σαν αυτές τις γνωστές συζητήσεις. Είναι ωραία, έχει καλή φωνή ο τραγουδιστής. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Αυτή είναι η στοιχομηθεία. Τα δικαιώματα του θύματος των βασανιστήριων κατοχυρώνονται από διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο στην Ελλάδα, από το Σύνταγμα και από την ποινική δικονομία. Κανένας, ούτε αστυνομικός, ούτε εισαγγελέας, ούτε ο Θεός ο ίδιος, δεν έχει το δικαίωμα να στερεί από θύμα βασανιστήριων και εμπορίας ανθρώπων τα δικαιώματά του. Το ότι είναι εδώ εισαγγελέας και τα στερούμε μαζί με τον εισαγγελέα τα δικαιώματα, πραγματικά αυτό παραπέμπει σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Τώρα... Και πραγματικά δεν ξέρω πού θα βρισκόταν σήμερα και η μικρή και ο συλληφθής αστυνομικός εάν δεν είχε δοθεί τόση δημοσιότητα. Και δεν ξέρω και τι θα γίνει παρακάτω, έτσι, γιατί ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται στο γραφείο
αυτό
μου πληροφορίες για επόμενα.
Πρώτα απ' όλα είναι η ίδια υπόθεση που μας απασχολεί και το σημαντικότερο είναι αν υπάρχει μια υποστηρικτική διαδικασία για τη 18χρονη από εδώ και πέρα. Γιατί μιλάμε για ένα παιδί. Δηλαδή στην ηλικία της άλλα παιδιά πηγαίνουν ακόμη σχολείο. Δεν ξέρω σε τι φάση είναι αυτή τη στιγμή
η
κοπέλα.
Είναι λίγο μετά το σχολείο. Είναι 18 χρονών και 6 μηνών. Υποστηρικτικό περιβάλλον δεν υπάρχει. Ζούμε σε μια δημοκρατία εντός πολλών εισαγωγικών που δεν υπάρχουν δομές βοήθειας για αυτά τα παιδιά που δεν έχουν και χρήματα να απευθυνθούν μόνα τους. Το παιδί είναι στο σπίτι του. Ευτυχώς λείπει ο πατέρας που ήταν ο άλλος κακοποιός. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει σημασία νομίζω και αυτό που μπορούμε σε πρώτη φάση να απαιτήσουμε, όχι ότι δεν απαιτούμε υποστήριξη του παιδιού, φυσικά και το απαιτούμε, αλλά σε πρώτη φάση αυτό που απαιτούμε είναι οι αρχές να εγγυηθούν την ασφάλειά της. Το κορίτσι έχει δώσει ονόματα, έχει δώσει ονόματα άλλων τριών τουλάχιστον συνεργών του συγκεκριμένου, του αστυνομικού. Και γι' αυτό κάθε φορά που βγαίνω στη δημοσιότητα λέω να ξέρετε ότι αν πάθει κάτι ξέρουμε ποιοι είστε. Επίσης, στο γραφείο μου από χθες μου έρχονται πληροφορίες από άλλα κορίτσια που έχουν βρεθεί στη θέση της, τις οποίες πληροφορίες θα τις μεταφέρω εγώ στον ανακριτή και ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και οι ίδιες να πάρουν το θάρρος να έρθουν να καταθέσουν στη δικαιοσύνη, γιατί έχουν κακοποιηθεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο στο παρελθόν από τον ίδιο κατηγορούμενο. Επίσης θεωρώ ότι είναι ντροπή που από την απευθύνω αυτή την ντροπή στις αρχές, στο σύνολο και στην αστυνομία και στην εισαγγελία μέχρι τώρα που έχουν ασχοληθεί και δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα το όνομα του συγκεκριμένου ανθρώπου έτσι ώστε κορίτσια που έχουν κακοποιηθεί από αυτόν να μπορούν να έρθουν να μιλήσουν, να δοθεί το σήμα ότι δεν κινδυνεύουν. Και λέω κάθε φορά που έχουμε διάφορες συλλήψεις με πολιτικό περιεχόμενο, κατευθείαν βγαίνουν διάφορα παιδιά, βγάζουν και τη φωτογραφία τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και σε αυτόν δεν έχουν βγάλει ούτε το όνομά του.
Τα τρία άτομα που έχει κατονομάσει η 18χρονη ως συνεργούς του συλληφθέντα, είναι ένστολοι ή ξέρετε κάτι?
Ξέρω ότι ο ένας έχει σχέση με τα σώματα ασφαλείας, και οι άλλοι όχι.
Μιλάμε ξεκάθαρα για περίπτωση τράφικινγκ.
Από άλλη περίπτωση μου έχουν πει, άλλη περίπτωση εννοώ για τον ίδιο άνθρωπο, με τον ίδιο κακοποίητη, μου έχουν πει ότι υπήρχαν συνεργοί και και άλλοι αστυνομικοί. Αλλά ακόμα δεν έχω τη δυνατότητα, δεν έχω την άδεια δηλαδή, να μιλήσω συγκεκριμένα.
Τώρα πριν ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας, γιατί ξέρω ότι έχετε και κάποια υποχρέωση, θα ήθελα να σταθούμε λίγο και στην υπάλληλο της καφετέριας που έσπευσε να ειδοποιήσει τις αρχές να προσφέρει τη βοήθειά της στη νέα κοπέλα. Ως δικηγόρος αλλά και ως γυναίκα, τι συμβουλεύετε σε όσες και όσους μας ακούνε και ενδεχομένως αντιληφθούν κάποια στιγμή στη ζωή τους κάποιο αντίστοιχο περιστατικό? Γιατί εφόσον η 18χρονη κακοποιείται από τα 11 της, κάποια σημάδια είχε δώσει ως τώρα.
Ναι, καταρχήν το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ένα μεγάλο μπράβο σε αυτό το κορίτσι. Το δεύτερο είναι ότι πάντα είναι πάρα πολύ σημαντικό να απευθυνόμαστε στο διπλανό μας. Η κοινωνική αλληλεγγύη είναι αυτή που έσωσε το συγκεκριμένο κορίτσι και όχι η αστυνομία, δυστυχώς. Είναι η κοινωνική αλληλεγγύη που κάθε φορά μας σώζει. Έτσι λοιπόν εμείς θα πρέπει να αναλαμβάνουμε την κοινωνική ευθύνη του να πλώσουμε το χέρι στο διπλανό μας και να αναλαμβάνουμε το ρίσκο να απευθυνθούμε στο διπλανό μας.
Μάλιστα. Αυτό να κρατήσουμε και να ελπίζουμε μπορεί να γίνει κοινωνία καλύτερη.
Μπορεί, εμείς θα τη φτιάξουμε.
Κύριε Λεγάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.